Евангелізацыя здійсняецца не толькі словам, але перш за ўсё прыкладам уласнага жыцця, нагадаў папа Франкішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў Ватыканскім доме Святой Марты. У сваёй гамілії пантыфік распавёў, што значыць даваць сведчанне аб Хрысце, спасылаючыся на словы апостала Паўла: «Калі я абвяшчаю Евангелле, то мне няма чым хваліцца, бо абавязак гэты ускладзены на мяне». Святы Отец заўважыў, што многія хрысціяне, на жаль, успрымаюць евангелізацыйнае служэнне ў якасці функцыі ці празелітызму і хваляцца тым, што прывялі ў касцёл шмат людзей. Абвяшчэнне Евангелля, паводле яго слоў, не можа быць прычынай для хвалення, бо з'яўляецца абавязкам і павінна спаўняцца, падзяляючы жыццё іншых людзей, суправаджаючы іх на шляху веры, дапамагаючы ўзрастаць у ёй. Мы павінны ўвайсці ў сітуацыю іншага чалавека, калі ён хворы, наблізіцца да яго, не абцяжарваць яго аргументамі і евангелізаваць праз міласэрнасць, становячыся усім для ўсіх, сказаў папа. Франкішак узгадаў, што падчас сусветных дзён моладзі адзін юнак спытаў яго, што я павінен сказаць майму блізкаму сябру, які з'яўляецца атэістам.
È una bella domanda. Tutti noi conosciamo gente allontanata dalla Chiesa. Cosa dobbiamo dirgli?
Гэта цудоўнае пытанне. Нам усім знаёмы далёкія ад касцёла людзі. Што мы павінны казаць ім? І я адкажу: «Паслухай, апошняе, што ты павінен зрабіць, гэта казаць штосьці. Пачні дзейнічаць, і ён убачыць твае ўчынкі і сам спытае. А калі спытае, паразмаўляй з ім. Евангелізаваць – гэта значыць даваць сведчанне». Пантыфік паставіў у прыклад постаць святога Пятра Клявера, святара і місіянера, які прапаведваў Евангелле праз ахвярнае служэнне самым адрынутым сваёй эпохі – чарнаскурым рабам, якіх прывозілі на продаж у Паўднёвую Амерыку.
E quest'uomo non ha fatto la passeggiata dicendo che evangelizzava, non ha ridotto l'evangelizzazione a un funzionalismo neppure a un proselitismo.
Гэты чалавек не рабіў прагулкі, кажучы, што евангелізуе. Ён не зводзіў евангелізацыю да выканання функцыі і тым больш да празелітызму. Ён абвяшчаў Езуса Хрыста жэстамі, размаўляючы з рабамі, жывучы з імі і як яны. Такіх, як ён, шмат у касцёле, шмат тых, хто адмаўляецца ад сябе дзеля абвяшчэння Езуса Хрыста. Усе мы, браты і сёстры, абавязаны евангелізаваць, не стучаць у дзверы суседзяў, кажучы: «Хрыстус уваскрос», а жыць верай, казаць пра яе з пакорай, любоўю, не жадаючы нікога пераканаць, а бескарысліва.
E parlarne con mitessa, con amore, senza voglia di convincere nessuno, ma gratuitamente.
Напрыканцы сваёй гамілії Франкішак нагадаў, што вера атрымліваецца ад Бога ў дар, і як дар павінна перадавацца іншым. Менавіта гэта, паводле яго слоў, называецца евангелізацыяй.